No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja jotenkin tiedostin, kun nämä veljet puhuu, että ne on siinä aiheessa. Tai sitten me ollaan kaikki siinä aiheessa, mitä mä sain sydämelleni. Ja Pentti-veli lähetti teille rakkaat terveiset. Hän ei nyt malttanut tulla tänne, kun hän tekee sitä kirjaa ja käyttää sitten vapaa-ajat sen tekemiseen, ja me jo muistaa häntä rukouksessa, että se pian tulisi painokuntoon. Uskon, että sillä tulee olemaan oma merkitys tälle Suomen Sionille, kun hän saa sen valmiiksi. Ja muistetaan häntä aina aika jo rukouksissa, ja hän kuitenkin auttoi tämän meidän kokousta sillä tavalla, että hän toimi minulle sitten vähän niin kuin Raamatun sanakirjana, kun minä ajoin autoon ja hän katseli näitä vähän valmiiksi, kun minulla oli tulla sydämellä ja tietyt sanan kohdat. Ja Pentti sitten sanoi, että näinhän meille aina käy, että kun meillä ei ole sitä muistia, että meidän täytyy etsiä. Jollakin voi olla täällä hyvä numeromuisti, mutta minulla ei ole muistia siitä, että kun jos joku tulee minulta kokouksen jälkeen kysyä, että missä sinne on Raamatussa, mitä sä sanoit, niin täytyy sanoa, että etsi itse. Mutta aikanaan muistan, kun sain Jumalan armosta mennä tuonne Jamaikan saarelle ja sitten istuttiin sunnuntaina kokouksessa siellä minä ja sitten tulkki ja sitten se seurakunnan saarnaaja kävi tervehtimässä meitä sitten lyhyesti ja sitten hän oli siellä vaan siellä edessä vähän niin kuin Elia siellä Karmelle huipulla varttumassa sade, että hän oli siellä pääpolvien välissä, ja sitten mä niin kuin tajusin, että joku tätä miestä nyt niin kuin painaa, ja sitten hän tuli yhtäkkiä, sitten kun hän oli siellä jonkun aikaa ollut sitten pääpolvien välissä, niin hän tuli ja sanoi sitten meille, että minä olen tänä sunnuntaina menossa toiseen seurakuntaan saarnaamaan, ja mä koin, että ettekö te vois täällä jakaa Jumalan sanaa. Ja sitten mun sydämellä alkoi sitten elämään yksi Raamatun kohta siitä nuoruuden uudistumisesta, ja sitten mä käännyin sen tulkin puoleen, että no missähän se olisi Raamatussa, niin hän latasi sitten heti sen luvun ja sitten arveli aika tarkasti jo, että missä se jaekin voisi olla. Ja mä kiitin sitten vaan, että kiitos, että on elävä sanakirjan mukaan. Ja nyt mä olin tämän tulkin sitten häissä tässä pari viikkoa sitten, tulin siltä matkalta ja olen tässä taas palautunut tähän Suomen aikarytmiin sitten takaisin. Mutta mennään näillä saatesanoilla ihan suoraan Jumalan sanaan, ja luen tässä nyt ensimmäisiin, kun semmoisi johdantotekstiksi, niin ihan ensimmäisestä salmista sen alusta. Autua se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmän sajallaan ja jonka lehti ei lakastu, ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Eli meitä ei ole kutsuttu astumaan syntisten teitä, eikä istumaan siellä, missä pilkkaajat istuvat, vaan rakastamaan Herran lakia, siis Jumalan sanaa ja tietysti ylipäätään Jumalan tahtoa. Sitten luetaan toinen Raamatun kohta tähän vielä tähän johdantoon, niin täältä se on Malakian kirjan 3. luvusta ja luetaan vaikka jakeesta 13 eteenpäin. Ynseät ovat teidän puheenne minua vastaan, sanoo Herra, mutta te sanotte, mitä me olemme puhuneet sinua vastaan. Te sanotte, Herran palvelu on turha, mitä hyötyä siitä on ollut, että me olemme hänelle suorittaneet säädetyt tehtävät, ja että olemme vaeltaneet murheellisina Herran Sebaotin kasvojen edessä. Nyt me kiitämme julkeitten onnea, ne jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, Ne tulevat raketuiksi. He kiusaavat Jumalaa, mutta pelastuvat. Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee. Ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät. Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen minun omaisuuteni, ja minä olen heidän laupias, niin kuin mies on laupias pojallensa, joka häntä palvelee. Ja te näette jälleen, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä, sen välillä, joka palvelee Jumalaa, ja sen, joka ei häntä palvele. Ei tässä ole niin kuin nämä pääajatukset näissä kahdessa Raamatun kohdassa. Eli tämä Malakian kirja tekee niin kuin sen selvän eron, että on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä. Ja sitten tämä ensimmäinen psalmi sanoo, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Eli Jumala haluaa tehdä myöskin sitten tässä ajassa, tässä Uuden liiton seurakunnassa, eron vanhurskaan ja jumalattoman välillä. Ja sitten hän haluaa viedä myös Uuden liiton seurakunta siihen tilaan, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Ja mitä se sitten tarkoittaa, että syntinen ei kestä siellä vanhurskasten seurakunnassa, niin se tarkoittaa sitä, että jos meidän keskellä on Kristus ja hänen voitelunsa ja hänen läsnäolonsa, niin silloin sille syntiselle itse asiassa jää vain kaksi vaihtoehtoa. Joko tehdä parannus ja kääntyä elävän Jumalan puoleen, tai sitten pysytellä sieltä seurakunnasta pois. Niin kuin siellä apostolisen aikana sanotaan, että kukaan ulkopuolisista ei uskaltanut heihin liittyä, mutta sitten kuitenkin se jatkuu, että Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli sinne ei voinut tulla muodollisesti mukaan penkkiä kuluttamaan, vaan se Jumalan hengen läsnäolo toisin ihmisen sydämen salaisuudet julki. Eli tuomitsi sen sydämen, ei sitä ihmistä kadotukseen tuominut, vaan tuomitsi ne sydämen salaisuudet, että toinen julki, että tuo ihminen on syntinen, hän tarvitsee Jeesusta, hänen tarvitsee tehdä parannus. Mutta sitten myöskin se vanhurskauden ja jumalattomuuden ero myöskin sitten on jatkuvasti sitten siellä seurakunnan sisällä. Jos ajatellaan sitä Anania ja Safiran tapausta, niin kyllä Anania ja Safira ihan selkeä sana osoittaa sen, että he olivat uudesti syntyneitä ihmisiä. Mutta sitten heistä voisi käyttää nykykielen sanaa, että he lähti lusmuilemaan. Eli he halusivat niin kuin osoittaa sellaista, että he on nyt antanut Jumalalle enemmän kuin mitä he todellisuudessa olivat tehneet. Eli he pisti sitä maatilahinnasta osan piiloon, ja sitten he kuitenkin niin kuin antoi siellä seurakunnan keskellä ymmärtää, että me tuotiin nyt kaikki tähän esille. Ja sitten Pietari sitten lausui, eli siis Kristus hänen kauttaan lausui heille sitten sen tuomion, että te olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä. Että vaikka ne tulikin sinne eri aikaan sinne, niin se Jumalan henki tuomitsi ensin Safiran ja sitten Ananias, niin päin se taisi olla. Ja sitten se toi terveen Jumalan pelon sinne seurakuntaan, ja sana menestyi ja evankeliumi meni eteenpäin. Ja nyt me voidaan ajatella, että mistä se johtuu, että tässä ajassa ei kovin usein tapahdu samalla tavalla kuin silloin Anania ja Safiran päivinä. Niin me voidaan kysellä sitten, tietysti me voidaan ensin kysyä, että eletään me nyt pyhempää elämää, niin sen takia Jumala ei tuo näitä asioita tuomiolle. Mutta mä uskoisin, että ei tässä ajassa eletä pyhempää elämää missään tapauksessa, mitä ne eli silloin Pietarin päivinä, vaan syy on siinä, minkä tuo Timo toi esille, että täytyy tulla apostolinen opetus, mutta tietysti myöskin sitten apostolinen profeetallinen perustus ja niitä edustavat voitelut. Eli jos me odotetaan herätystä ja rukoillaan sitä, niin meidän täytyy sitten sen niin kuin rinnalla tai sellaisena elinehtona hyväksyä se tosiasia, että ei mitään herätystä tule, jos ei tule ensin Ananian ja Safiran päivät. Eli synnin täytyy tulla tuomiolle. Ja liian usein me syyllistytään nyt sellaiseen ajatukseen, että me niin kuin uskovina vuntsataan liikaa sitä, että miten tämän pimeän maailman käy. Ja miten sitä tuomio kohtaa. Ja me unohdetaan samalla se, että Pietarin kirjeen sana, että aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Eli se Jumalan järjestys on ja pysyy sellaisena, että meidät tuomitaan ensin. Ja meistä tuleva synti tuomitaan, niin kuin se siellä sitten siinä, mikä on siinä niin kuin tavallaan ehtoollisen asettamissanat, tai yksi kohta niistä siellä korintolaiskirjeessä, että meidät tuomitaan, että meitä ei tämän maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Meidän sisin tuomitaan. Eli tuodaan se julki, mistä tuo veli luki sieltä sitten sieltä Johanneksen kirjeestäkin, että meidän pitää nähdä synti synniksi. Sitten me ymmärretään hyvin usein väärin se Raamatun kohta, jossa sanotaan, että siellä, missä synti on tullut suureksi, niin siellä on Jumalan armo tullut ylenpalttisen runsaaksi. Jotenkin näin se menee. Ja me ehkä ajatellaan sitä, että se tarkoittaa sitä, että siellä, missä on oikein jumalaton meno, niin siellä sitten se Jumalan armo oikein niin kuin runsana pyyhkii näiden ihmisten elämää. Tietysti se voi näinkin käydä, että Jumala on niin suuri armossa, että sielläkin hän vielä armahtaa, mutta sitten tälle käsitykselle mä haluan kuitenkin sanoa, niin kuin Paavali monessa kohtaa, kun hän esitti jonkun väitteen, niin sitten hän lisäsi perään, että pois se. Eli pois se väärä tulkinta, pois se väärä käsitys. Ennemmin näin sen sanankohdan tarkoittavan sitä, että siellä missä synti tulee niin suureksi, että meillä on tarve tehdä parannusta, niin siellä Jumalan armo tulee ylenpalttisen runsaaksi. Eli se pienikin synti voi tulla suureksi, kun siellä mun kotipaikkakunnalla oli sairaanhoitaja, joka oli tullut uskoon, ja sitten heillä oli siellä sairaalassa sitten siinä jossakin taukohuoneen ikkunalaudalla oli karkkiaskia, ja se oli ollut aina tapana sitten, että sieltä otetaan se, mikä parhaalta maistuu. Mutta sitten kun hän tuli uskoon, niin hän oli siellä sitten etusormi siellä kaverin karkkiaskilla, niin pyhänkin sanoi, että hei Päivi, että sä oot väärällä karkkiaskilla, että se ei ole sun karkkiaskis. Ja hän joutui tekemään parannusta, ja se todisti siitä sitten kokouksessa. Eli siellä, missä synti nähdään niin suureksi, että on tarvetta tehdä parannusta, niin siellä vasta se Jumalan armo tulee ylenpalttisen runsaaksi. Eikä niin, että me ajatellaan, että siellä kun oikein meno menee jumalattomaksi, siellä ilmestyy se Herran suurin kirkkaus, vaan seurakunnankin keskellä voi olla syntiä ja uskovan täytyy tehdä parannusta. Ja mä näen ensisijaisen merkityksen sille opetukselle siitä jalkojenpesusta. Hyvin monet tuolla netissäkin purnaa mua vastaan ja haluaa tehdä sitä konkreettista ja sillä tavalla sitten palla Jumalaa. No mä siunaan heitä, jos haluaa konkreettisesti pestä jalkoja, niin antaa mennä. Mutta näin sen niin kuin ensisijaisena ajatuksena, kun Pietari pyysi Jeesukselta, että pesisi koko ruumiin pää ja kädet, niin Jeesus sitten sanoi, että riittää, kun jalat pestään. Eli meillä on velvollisuuksia putsata toinen toisemme vaellusta. Eli pestä toinen toisemme jalat, että jos me nähdään, että veli tekee syntiä tai sisar tekee syntiä, niin me emme voi heittäytyä välinpitämättömyyden tilaa ja ajatella, että se on hänen henkilökohtainen ongelma. Ei se ollut Aakaninkaan henkilökohtainen ongelma, kun hän oli ottanut sitä tuhonomaksi vihittyä ja sitten sen sinjärilaisen vaipan ja sen kultalevyn ja sitten kätkenyt sinne telttansa pohjaan sen, vaan koko Israelin armeija tuli sieltä aina miesten keihästä edestä verissä päin takaisin. He olivat semmoisessa ylimielisyyden tilassa, heillä oli sellainen ajatus, oikeastaan se oli heidän sotahuuto, kun he sanoivat, että ei noista ain miehistä ole meille kuin suu palaksi, että eihän sinne kannata lähettää koko armeija, että pistetään vaan sinne muutama ukko, mä vähän tuon omilla sanoilla referoin sitä. Mutta he tulivat verissä päin takaisin ja sitten arpa lankesi sitten sinne Aakaniin ja hänen sitten telttansa pohjasta löytyi se sinjärilainen vaippa ja kultalevy. Ja sitten kun tämä ongelma oli ratkaistu, niin sitten päästiin vasta ain miehistä voitolle. No nyt Uudesta testamentista löytyy semmoinen kohta, missä kehotetaan esimerkiksi katkeruuden juureen niin kuin tarttumaan ajoissa. Eli pitämään esillä Jumalan armoa sillä tavalla, että katkeruuden juuri tulisi pois kitketyksi ajoissa. Ja nyt jos ei sitä kitketä ajoissa pois, niin mitä siellä sanotaan? Siellä ei sanota, että se katkeruus on sen katkeran ihmisen henkilökohtainen ongelma, vaan siellä sanotaan, että se pitää kitkeä ajoissa pois, sillä monet tulevat saastutetuiksi. Eli niin päin, että se pitäisi kitkeä pois, että monet eivät tulisi saastutetuiksi. Mutta jos ei sille tehdä mitään, niin silloin monet tulevat saastutetuiksi. Eli taas on kysymys siitä, ajatus siinä, että se ei ole henkilökohtainen ongelma. Ja syntikään ei voi olla seurakunnassa henkilökohtainen ongelma. Jos se olisi henkilökohtainen ongelma, niin ei silloin Pyhä Henki muistuttaisi siellä seurakunnan keskellä synnistä, vaan sitten voitaisiin sanoa jokaiselle uskovalle, että mene sinne vain sinne Jumalasi eteen tekemään tiliä. Mutta näin seurakuntaelämä ei käytännössä toimi. Sitten on kysymys myös siitä, että me emme näe aina itse syntiä synniksi. Me olen joskus käyttänyt sitä vertausta, että kun, tai se on oikeastaan vertaus, se on esimerkki, että kun mä olen saanut koulutuksen sinne alkujaan sinne maatilatalouteen ja sitten siellä käytettiin sellaista hienoa sanaa kuin tilasokeus. Ja sillä sitten kuvattiin sitä, että kaveri näkee, että tuolla naapurissa nyt joku mättää, kun siellä oli sitten varaa ostaa kallis nelivetoraktori, mutta ei ollut varaa ostaa sinne koneita perään, niin se naapuri huomaa, että no tuolla kaverilla nyt ei ihan nyt raksuttanut oikein, se teki kardinaalin mokan, kun se osti noin kalliin raktori, eikä ollutkaan varaa ostaa enää koneita perään, niin mitä se tekee sillä pelkällä raktorilla? Mutta sitten se kaveri, joka huomasi siellä naapurissa, että siellä meni pieleen, niin se saattaa kantaa ämpärillä vaikka vasikoille vettä ja sillä ei ole vesijohtoa niille, vaikka se voisi tehdä sen tai jotain muuta älytöntä. Se ramppaa jossakin toisessa kysymyksessä itse, mutta se ei näe sitä. Ja nämä on myöskin seurakunnan keskellä, että meidän täytyy niin kuin avautua sille, että Jumala puhuu jokaisen lapsensa kautta ja sitten avautua myöskin Jumalan pyhälle hengelle, että hän saa tuoda julki synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ennen kaikkea hän tuo sen julki maailmalle, mutta kyllä myöskin seurakunnan keskellä Pyhä Henki tuo julki synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja ne täytyy tulla julki. Ei mitään läpimurtoa voi tulla meidän hengellisessä elämässä eikä seurakuntaelämässä, jos synti ei tule tuomiolle. Me jotenkin petetään itseämme, jos me yritetään väittää, että voimattomuus tai herätyksen puute tai hengen läsnäolo johtuu jostakin muusta kysymyksestä kuin synnistä, niin me valehtelemme silloin itsellemme. Me elämme itse petoksessa. Kyllä Raamattu ilmoittaa sen selkeästi, että synti erottaa elävästä Jumalasta. Se on se päänimittäjä, joka on aina, se on, minä käytän sitä sellaista niin kuin nimitystä, että se on niin kuin kylmä kiila, joka väkisellä yrittää tunkea sinne uskovan ja sitten Jumalan väliin, että me ei elettä siinä pyhän Jumalan pyhässä läsnäolossa. Mutta meidän täytyy vastustaa sitä synnin kylmää kiilaa. Meillä on siihen vastalääke, meillä on Jeesuksen nimi, meillä on Jumalan sana, meillä on pyhän hengen voitelu ja meillä on kehotus hengellä kuolettaa lihan teot. Eli kyllä synti on semmoinen kysymys, että siinä täytyy olla asenne, tietoinen asenne vastusta. Että oli hyvä jae, minkä tuo Martti luki sieltä, että nämä uskon sankarit niin kuin ei halunnut saada sitä syntistä lyhytaikaista nautintoa, vaan ne katseli sinne pitemmälle niitä iankaikkisia päämääriä. Eli Joosef kieltäytyi siellä Egyptissä hyvin määrätietoisesti, kun Potifaaran vaimo tuli tekemään hänelle niitä omia ehdotuksia, niin hän heti katsoi asiaa oikeasta näkökulmasta, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Ja sen takia hän joutui sitten syyttömänä vankilaan kärsimään siitä, koska Potifaaran vaimo sitten käänsi niin päin, että joo, tämä kaveri tuli raiskaamaan minua ja tässä on todisteena sitten hänen vaippansa, kun hän repi sen sitten Joosefilta. Mutta sitten kuitenkin sana sanoi, että Jumalan puhe osoitti Joosefin puhtaaksi. Eli tuli kuitenkin se hetki, että Jumala antoi määräyksen, että nyt ne vankilan sellit pitää murtua ja nyt on Joosefin palvelustehtävän aika. Eli nyt tämä vanhurskaana eläminen täällä jumalattoman maailman keskellä, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että me sen vanhurskauden tähden, ja kun me edustamme täällä vanhurskautta, meissä on Jumalan vanhurskaus, niin me joudumme myös aika ajoin syyttömästi kärsimään. Mutta ei sillä ole väliä, jos meidän sydän on puhdas. Sitten me olemme heikommalla, jos se, mistä meitä syytetään, niin se on totta ja se on aiheellista. Mutta jos ajatellaan Danielia siellä Paapelin hovissa, niin ne kyttäs oikein sitten, ja ne sitten totesi, että me emme, siis ne toiset satraapit, vai mitä ne oli ne valtaherrat siellä, niin ne kyttäs sitten sitä, että missä vaiheessa Daniel tekee mokan. Ja sitten ne totesi, että me emme löydä mitään moitittavaa hänen hallintotoimistaan. Niin sitten ne päätti, että no mennään kyttäämään Jumalan palvelemista. No siinähän Daniel tietysti seurasi Jumalaa, eikä suostunut sitten sitä kuningasta, tai mikä se hallitsija oli, niin kuningasta kumartamaan, vaan hän polvistui siellä sitten elävän Jumalan eteen, ja sen takia hän sitten joutui sinne ystävien kanssa sinne leijonien luolaan, ja sitten hänen ystävänsä joutui tietyssä hetkessä sitten sinne tuliseen pätsiin. Mutta ne on valtavia siunauksia, kun ajattelee, että sitten kun ne, jotka vei niitä Danielin ystäviä sinne tuliseen pätsiin, niin ne paloi. Mutta sitten siellä tulen keskellä, kun siinä oli 3 miestä heitetty, niin siellä oli 4. Siellä oli Jeesus heidän kanssansa tai hänen enkelinsä, mutta joka tapauksessa Herra oli siellä voimallisesti heidän kanssansa. Eli meidän täytyy lähteä etsimään sitä oikeaa tietä ja sitten sitä päättäväisyyttä vastustaa syntiä. Ja syntihän on sellainen nimittäjä, että kaikkein kovimmillaan se taistelu edellyttää vastarinnan tekemistä verille asti. Jossakin kohdassa Paavali kirjoittaa, että te ette ole taistelussanne syntiä vastaan vielä tehneet verille asti vastarintaa. Eli hän muistutti, oliko se nyt sitten korintolaisen, kenelle hän kirjoitti, hän muistutti siitä, että teillä on nyt jotenkin tämä homma kesken, te ette ole vielä verille asti tehneet vastarintaa. Eli te ette ole ottaneet sitä täyttä voittoa synnistä, johon teillä olisi mahdollisuus Kristuksen veren ja sovitustyön ja tämän uuden elämän voiman kanssa. Eli teillä on nyt homma kesken. Ja hän halusi muistuttaa, että synti on niin vakava asia, että sitä täytyy vastustaa verille asti tehden vastarintaa. Ja joku synti voi olla niin sitkeä, että se voi viedä housuista polvet puhki, kun rukoillaan, että siitä päästään jostakin asiasta irti, mutta Jumala on aina uskollinen. Hän on voimallinen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta antamaan voiton kaikissa taisteluissa. Kyllä hän antoi Joosefillekin voiton, ja hän antoi niille kaikille uskon sankarille voiton. Ja se, mikä ihaninta on, että vaikka Simson oli tehnyt paljon väärin ja paljon syntiä, niin sitten hänenkin nimensä kuitenkin mainitaan siellä uskon sankarien joukossa. Se taas kuvaa meille sitä suurta Jumalan armoa. Ja minkä takia Simsonin nimi mainitaan siellä uskon sankarien joukossa? Sen tähden, että hän viimeisillä voimillaan, viimeisellä hengenvedollaan, hän turvasi Herran silloin, kun hän lähti niitä sen filistealaisen temppelin pilaria, niitä 2 pilaria työntämään nurin, niin siellä sanotaan, että hän turvasi Herraan. Siinä hän varmaan katseli niin kuin koko elämänsä läpi, että minä olen tehnyt karmeita mokia, mutta minä haluan kuitenkin sinne Jumalan taivaaseen ja teen sokeana parannusta. Hänellä oli alkanut tukka kasvamaan, kun se tukka, joka kuvasi sitä voitelua, kun hän oli nasiiri, niin sitten kun se oli leikattu pois, niin voitelu oli mennyt, kun hän oli siellä huorannut Delilan kanssa ja tehnyt kaikkia vääriä asioita, mutta sitten kun häneltä oli silmät puhkaistu, niin hän alkoi sitten taas näkemään Delilan sijasta asiat oikein, eli hän alkoi näkemään nämä iankaikkiset päämäärät, ja hän pyysi Jumalalta armoa, että anna minulle vielä kerran virrata sinun voimassasi ja voitelussasi. Tämä on mun oma referaatti, että tämä ei ole ihan tällä tavalla Jumalan sanassa. Mutta kuitenkin hän viimeisillä elämän metreillään turvasi Herraan, ja sen takia hänen nimensä on siellä uskon sankarien joukossa. Mutta jos hän olisi kuollut siinä synnissä, kun hän siellä huorasi Delilan kanssa, niin ei koskaan sitä olisi mainittu, että joo, että se Simson oli niin kova kaveri, että se kantoi niitä rautaportteja vaan siellä ja yksinään taisteli ja teki sitä ja tätä. Koska Raamattu osoittaa sen, että jos ihminen kuolee niissä synneissä, niin sitä vanhurskautta, jonka hän on tehnyt ja jossa hän on elänyt, sitä ei ollenkaan muisteta. Tämä jotenkin käy yksin sen Uuden testamentin jakeen kanssa, kun siellä tulee se ihmisryhmä viimeisenä päivänä ja sanoo, että Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi parantaneet sairaita? Herra, me emmekö sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia? Sitten Herra vastaa ja sanoo heille, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Toki se antaa sen mahdollisuuden, että joku aivan uudesti syntymätönkin ihminen käyttää Jeesuksen nimeä. Mutta jotenkin minun sydämessä nousi ajatus, että se voi tarkoittaa myöskin sellaista ihmistä, joka on joskus virrannut Jumalan vanhurskaudessa, mutta on poikennut siitä pois. En esitä siihen nyt tulkintaa joko tai, vaan jokainen miettiköön sitä, ja Jumalan pyhä henki on voimallinen senkin Raamatun kohdan avaamaan niin kuin se on kirjoitettu. Mutta minun sisin janoaa sitä hengellistä tilaa, mikä on siinä ensimmäisessä psalmissa, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Ei voi olla herätyksen henkiä, herätyksen voima ei mitään todellista niin kauan kuin syntiset kestää ja synti kestää meidän keskellämme, niin silloin ei ole perustukset kunnossa. Silloin on jotakin vielä, joka ikään kuin, mättää. Sitten se ilmenee hyvin kauniisti sitten täältä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä ja sen 14. luvusta, niin katsotaan sieltä ihan semmoinen pieni välähdys. Tämäkin Raamatun kohta on joskus ollut tälläkin suunnalla varmaan esillä, mutta ehkä jossakin toisesta näkökulmasta. Ja joka tapauksessa kertaushan on kaikkien opintojen äiti. Me voidaan ihan hyvin aloittaa tästä jo siis ensimmäinen korinttolaiskirje ja luku 14, ja voimme lukea jo tästä jakeesta 21. Laissa on kirjoitettuna, vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen, ja kaikki siellä puhuisivat kielillä, ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat, ja joku uskosta tai opetuksesta osaten tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet, ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoille langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Eli tällaista tilannetta oikeastaan minun sisin janoa, että kun seurakunta on koolla, ja sitten jos sinne tulee uskosta osaton tai opetuksesta osaton, niin jos siellä kaikki profetoisi, niin sitten ne sydämen salaisuudet tulisi julki ja kaikki langettaisi tästä ihmisestä tai näistä ihmisistä tuomion. Jälleen ei ole kysymys siitä, että ne on langettavassa tälle ihmiselle kadotustuomioita, vaan tuomassa hänen sydämen salaisuuden julki, että hän pääsi pois sieltä kadotustuomion alta. Hänhän on jo valmiiksi siellä. Mutta hän tarvitsee herättelyn sinne sydämeen, että tässä ja tässä synnissä sinä elät. Ja siinähän jaetaan kahteen. Siinä on opetuksesta osaton ja sitten uskosta osaton. Ja on joskus varmasti sen merkityksen kertonut, että mitä se opetuksesta osaton tarkoittaa. Niin se ihan lyhyesti tarkoittaa sitä, että se nousee se sanan alkujuuri, se kreikkalainen sana sellaisesta sotatermistä, että jos joku sotilas erehtyy sinne kahden rintaman välimaastoon, niin hän voi tulla joko sitten omien tappamaksi tai vihollisen tappamaksi, niin siitä nousee tämä sana opetuksesta osaton. Eli minulle se kuvaa sellaista ihmistä, joka on uudesti syntynyt, mutta hän on silmiltään tai korviltaan kuuro tai silmiltään sokea apostoliselle uskolle, apostoliselle opetukselle. Eli hän tietää pelastuksen, mutta sitten hän ei noudata totuutta tai hän ei tiedä sitä. Kyllä tässä ajassa voi olla paljon ihmisiä, jotka ei kerta kaikkiaan tiedä, mikä on totuus, koska kukaan ei ole koskaan sitä heille opettanut. Mutta uskosta osalta meidän on helpompi ymmärtää, että se on jumalaton ihminen, joka pöllähtää tänne meidän kokouksen keskelle. Jos sillä on profetian henki tai ylipäätään hengen läsnäolo, niin Jumalan henki alkaa langettamaan siitä sydämestä tuomiota, jotta tämä ihminen tekisi parannuksen. Ei, se on hyvin lähellä sitä ensimmäistä psalmia, että syntiset eivät kestä vanhuskasten seurakunnassa. Eli siellä aletaan heti, Jumalan henki alkaa käsittelemään sitä syntiä. Ei siellä tarkoiteta sitä, että me ollaan nyt niin kuin tikulla tökkimässä sitä syntiä sieltä esiin, niin kuin ne kertoo aikanaan. Mä paljon nimiä uskaltanut mainita missään, mutta sen mä uskallan mainita, että aikanaan kun siellä Sion seurakunnassa tuli kadulta joku nainen uskoon, ja se oli sitten joskus oli jotain 50-lukua tai mitä se oli, kun elettiin. Ja niin sitten siellä, kun kokous oli päättynyt, niin siellä oli sitten eteisessä rinki sitten sen naisen ympärillä. Joku teki niitä korvakoruita, joku veti hameesta. Nämä kaikki nyt täytyisi muuttua, niin sitten se oliko se sitten se vanha Vilho vai kuka se oli, saarnaaja meni ohi ja huusi kovalla äänellä, että jättäkää nyt Jumalallekin jotakin tehtävää, että ihmiset oli siinä ulkoisessa kiinni. Mutta Jumala, kun tekee työtään, niin hän ennen kaikkea tuo sydämen salaisuudet julki. Eli voisinko mä sanoa sen suoralla suomen kielellä, että sen päämädännäisyyden. Eli mikä siellä sisällä mättää. Jos sisällä mättää, niin sitten ulkoinenkin voi mättää, mutta jos sisällinen ihminen on kunnossa, niin silloin hän säteilee sitä Kristuksen iloa. Ja sitähän meidät on kutsuttu säteilemään, sitä taivaallista iloa Kristuksessa, Jeesuksessa. Se on jotenkin kirjoitettu, että ne, jotka Herraa rakastavat, niin ne säteilevät iloa. Eli me ollaan hänen kirkkautensa säteily ja hänen kirkkautensa kiitos. Mutta taas se synnin syöpä, niin se yrittää ryöstää meiltä ne Kristuksen kirkkauden säteet pois. Että meistä ei loistaisi se Jumalan vanhurskaus. Niin meidän pitää pitää niistä säteistä kiinni. Ja minä vertaan meitä uskovia sellaiseen asiaan, että me ollaan vähän niin kuin sellainen niin kuin kalapari, jos me ajatellaan, että joku tuolla sitten kaikuluotaimen kanssa jossakin järvellä tai merellä etsii kalaparvea, niin hän oikein niin kuin innolla odottaa, että koska sieltä tulee signaali takaisin. Hän oikein odottaa sitä. Niin Jumalakin odottaa, että meistä palautuu sinne Jumalan valtaistumelle se hänen kirkkautensa säteily. Meidän Raamattu on siinä mielessä vähän käännetty sillä tavalla, niissä jossakin salmeissa, niin siinä kohdassa, missä meidän salmeissa lukee, että kiitä Herraa minun sieluni, kiitä Herraa kaikki mitä minussa on, kiitä hänen pyhää nimeänsä, niin sitten siellä englanninkielisessä käännöksessä on, että siunaa Herraa, siunaa hänen nimeänsä, kaikki mitä minussa on, siunaa häntä. No se rupeaa järki vähän lyömään vasta, että miten minä nyt pieni ihminen voin siunata suurta Jumalaa, mutta eihän tämä olekaan järjen kysymys, vaan hengelliset on tutkisteltava hengellisesti. Mutta löytyy se sitten Uudessa testamentistakin siellä, kun Jeesus tuli sillä aasintammalla ratsastain sinne Jerusalemiin, niin lauloivat sitten sitä Hoosiannaa, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja kun Jeesus tulee toisen kerran, niin kyllä se alkaa se Hoosianna elämään meidän sydämessä, että siunattu olkoon hän, niin kuin siellä sanotaan siellä ilmestyksessä, että tulee Herra Jeesus. Kun morsiamen alkaa olemaan se oikea palava rakkaus, niin alkaa kuulumaan se oikein semmoinen palava huuto sieltä sydämen pois. Se ei ole enää semmoinen joku muoto jumalinen huulten lässytys, vaan se nousee täällä sydämestä, että tulee Herra Jeesus. Se rakkaus alkaa innoittamaan ja odottamaan häntä tulevaksi takaisin. Ja hän on siunattu, joka tulee Herran nimeen. Eli Jumala on kutsunut meidät olemaan hänen, siis Kristuksen kirkkauden säteily. että sitä säteilyä myös palaa sinne Jumalan valtaistuimelle. Sitten me ollaan hänen silmäteriään, sitten me ollaan hänen iloistutuksensa. Että kun sinä uudesti synnyit elävään toivoon, niin Jumala pisti siihen Kristus kalliolle sinut, että halleluja, tässä on taas yksi iloistutus lisää. Sieltä perkeleen kalliosta, sitä maailman kalliosta, sinut ja minut revittiin irti, ja sitten laitettiin siihen Kristus kalliolle. Tässä on taas yksi jannu lisää. Kristuksen iloistutus. Sano se toiset ihmiset mitä ympärillä tahansa, sano perkele mitä tahansa, sano sinun perheenjäsenet mitä tahansa, niin kun sinä kerta olet uudesti syntynyt elämään toivoon, niin sinä olet Jumalan iloistutus Kristuksessa Jeesuksessa. Siinä on se, niin kuin se kylvön niin kuin päänimittäjä, me ollaan hänen iloistutuksia. Mikä kyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan, että siinä saattoi olla kyyneleitä paljon esirukouksessa, kun uskovat rukoili, että minäkin saatoin ateisti tulla pikkuhiljaa sieltä uskoon sitten ensi ateismista uskomaan Jumalaa ja sitten siitä vielä uudesti syntymisen paikalle, niin siellä saattoi olla paljon kyyneleitä, mutta sitten se, mikä kyynelin kylvettiin, se riemuiten eräänä päivänä leikattiin. Mutta ei Jumala tarkoittanut, että meillä oli ilo vaan silloin, kun mä uudesti synnyin ja sitten tuli synkkyys takaisin. Taas Paavali sanoi, pois se. Iankaikkinen ilo, jatkuva ilo. Ja mikä sitten on pohjimmiltaan sen ilon niin kuin se vaikutin ja se päänimittäjä? Ja ne ensimmäiset, oliko ne se 12 vai 70, kun Jeesus lähettiin ja tuli sitten takaisin ja niillä oli sydän täynnä iloa ja riemua ja ne tuli ja sanoi, että Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset. Jeesus sanoi, että älkää iloitko siitä, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaissa. Se on nyt se todellinen muistokirja, mihin tämä Malakian kirjan kohta viittasi, että kirjoitetaan muistokirja, mutta se tärkein muistokirja on se, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Kyllä siellä kirjoitetaan paljon muitakin asioita siellä taivaassa muistiin, mutta se on tärkein, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. No nyt joku sitten opettaa, että joo, että silloin kun ihminen uudesti syntyy, niin sitten enkeli alkaa raapustaan sinne nimeä, sinne elämän kirjaan. Mutta taas Paavalin sanoilla, pois se. Siellä sanotaan, että kenen nimeä ei ollut kirjoitettu sinne elämän kirjaan aikojen alusta asti. Eli Jumala on jo etukäteen nähnyt sen, että ketä tulee pelastukseen. Mä vastustan ennaltamääräämisoppia, mutta kun Jumala on kaikki tietävä, niin hän näkee etukäteen, kuka tekee ratkaisun. Ja nyt se päänimittäjä sitten, kun on tultu uskoon ja se nimi on siellä elämän kirjassa, niin se päänimittäjä on se, että minä ja sinä me vaellamme sillä tavalla, että meidän nimeämme ei pyyhitä pois sieltä elämän kirjasta. Eli nyt ei kiinnitäkään katsetta siihen kirjoitushetkeen, vaan kun me kertaan ollaan uskossa, niin se tärkein asia on, että minä ja sinä vaelletaan sillä tavalla, että minun ja sinun nimesi säilyy loppuun asti siellä elämän kirjassa. Et me ei katseltaisi vääriä asioita, vaan katseltaisi sitä asiaa joka päivä aralla tunnolla, että minun nimeäni ei pois pyyhittäisi elämän kirjassa. Ja ylipäätään siellä varoitetaan, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja se kysyykin taidollista vaeltamista, ettei tästä minun savimajastani tulekin yhtäkkiä vankila, missä pyhä henki onkin täällä kalterien takana. Se on hyvin semmoinen herkkä tilanne, ja se on meidän jokaisen kohdalla se vaara, että minä en halua korkealta puhua, niin se on hyvin herkkä alue, että minä en vaeltaisi sillä tavalla, että pyhä henki onkin täällä sisällä vankeudessa. Ja minulla on taas tästä sitten oma vertaukseni tai esimerkki, että kun Jeesus sanoo meille siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat. Niin mehän ollaan osa Kristusta, ei siinä sanota, että Jeesus on runko ja me ollaan oksat, vaan me ollaan yhtä Kristuksen kanssa, niin meissä riippuu se hedelmä. Siellä viinipuun oksilla, siellä riippuu ihana hedelmä. Ja sitten siellä jossakin kohdassa kehotetaan siihen ihmisiä, että tulkaa ja maistakaa, että Herra on hyvä. Niin eihän ne ihmiset, sitten pimeän maailman ihmiset, eikä ne sisaret ja veljetkään, niin eihän ne suoraan kurottanut tuonne Jumalan valtaistuen maistamaan sitä Herran hyvyyttä, vaan meillehän tämä evankeliumi annettiin. Eli meidän kautta nyt meissä riippuu se hedelmä. Jos tämä nyt olisi viivu ja tässä olisi rypäleet, niin Jumalan tahto tietysti olisi, että siellä olisi kypsiä rypäleitä, eikä mitään kurttuisia, kuivia ja kuolleita rusinoita. Että kun joku tulee maistamaan, niin hän ottaa siitä, maistaa sitä Jumalan hyvyyttä, joka sinussa ja toteaa, että Herra on hyvä. No entäs sitten, jos Pyhä Henki on vankeudessa sinussa ja minussa, niin eihän se ihminen ollenkaan pääse maistamaan sitä hedelmää. Hänhän törmää ensin niihin kylmiin kaltereihin ja ehkä vaan näkee jotain vilausta siitä hedelmästä, mutta ei pääse maistamaan sitä todellista Kristuksen ihanuutta. Eli sillä tavalla mä kuvaan sen, että jos Pyhä Henki on vankeudessa, niin se ihminen, joka tulee maistamaan Herran hyvyyttä, niin hän törmääkin vain niihin kylmiin kaltereihin ja hän menee ja jatkaa synti elämää. Tässä oli esillä joku, tuo Timo taisi viitata näihin, että jossakin koitetaan lopettaa nopeasti kokous, että kun tulee kauniit ja rohkeat tai jotakin muuta. Niin joskus 3 vuotta sitten niin mä sain sellaisen kirjeen, joka oli semmoinen, se oli tulostettu semmoisella markiisitulostimella ja se oli niin kuin, ne paperit oli toisissaan kiinni ja se oli semmoinen 2 metriä pitkä suunnilleen se kirje, että mä kokouksessa nostin sen tuolla kiteellä ylös, niin se just sitten alapää nousi lattiasta ilmaan, kun mä oikein nousin varpaille. Ja siinä sitten uskosta osalta mun vanha koulukaveri kirjoitti sitten mulle, että miksi hän ei tule uskoon. Ja siinä oli sitten kaikkia esimerkkejä, kun hän oli käynyt jossakin uskovissa perheissä, että eihän niillä ole aikaa hänelle puhua Jeesuksesta. Ne kattelee vaan salattuja elämiä siellä tai kauniita ja rohkeita ja hätäisesti ne hänelle vaan sitten kahvit keittää ja sitten ne vudasee hänet jo ulos, eikä niillä ole aikaa kertoa hänelle Jeesuksesta. Ja siinä oli 10 esimerkkejä, että kun kirja oli 2 metriä pitkä, niin ei siinä ollut yhtään niin kuin sellaista korulausetta, enkä mä voi julistajana sanoa, että siinä oli mitään ylimääräistä tekstiä. Että siinä oli painava asia, että miksi hän ei tule uskoon. Ja se kosketti mua hyvin syvällisesti se, että se ajatus sen jälkeen, että nämä 4 evankeliumia, tai ylipäätään siis Jumalan sana, ei todista, jos meidän elämä ei todista. Eli meidän elämä on 5. evankeliumi, josta sanotaan, että meitä luetaan niin kuin avointa kirjaa. Eli meidän täytyy antautua siihen ajatukseen, että ihmiset tulevat lukemaan sitä minun sydämeni sisintä. Ja auta armias, jos siellä on paljon salattavia asioita, niin ne ei pääse lukemaan, eikä ne silloin myöskään pääse maistamaan Kristuksen ihanuutta. Tai jos siellä on Pyhä Henki vankeudessa, niin eihän ne pääse lukemaan, se kirja on kiinni silloin. Ja ne menee ohitse siinä syntisyydessään. Ja me sitten syyllistetään ne ihmiset, että ne on niin paatuneita, niin jumalattomia, ja ne joutuu sen takia kadotukseen. Niin ollaan siinä samassa kysymyksessä, jossa joskus siinä, missä mä asun, niin siellä naapuripitäjässä aina uskovat sanoo mulle, että Jari, että tämä pitäjä on niin kova, että ei täällä tule kukaan uskoa. Täällä on niin paatuneita ja jumalattomia ihmisiä. Mutta sitten mä aloin vuntsaamaan, kun aina kerran vuodessa sinne tuli semmoinen, sillä kaverilla oli rakkaus, sillä oli voitelu, tuli semmoinen kiertävä vanha evankelista ja mä rupesin vuntsaa, että kun joka vuosi se ukko tuli sinne, niin se aina, sanotaan nyt 3 tai 2-7 sielua, niin joka vuosi se johti siellä pelastukseen. Niin mun täytyy ihan laittaa sitten vastakkain niiden paikkakunnan uskovien puheet, jotka sanoo, että tämä kenttä on niin kova, että ketään ei tule uskoa. Ja sitten katsella sitä, mitä se evankelista sai aikaan. Ja mä aloin kääntää kasseni siihen rakkauden vaakakuppiin, mitä tämä evankelista uskoi. Ja mä aloin tajumaan sen päänimittäin, että se kovuus olikin siellä uskovien sydämessä, eikä niissä jumalattomissa ihmisissä. Kun tuli semmoinen murrettu astia, niin jo alkoi leikkuu taas käymään. Eli sinne laskeutui Kristuksen läsnäolo. Eli me ei voida nyt siirtää sitä evankeliumin voittokulun vaippaa meidän päältä sinne jumalattomien päälle ja syyllistää ne jollakin tavalla. Jos me epäonnistumme, niin minä en voi, jos minä epäonnistun julistajana, niin minä en voi syyllistää, en mä voi syyllistää edes ketään toista uskovaankaan, koska mä tajuan sen, mitä Timo sanoi, että mun pitää olla tunkija, mun on tyydyttäväsi osa, niin mä kiitän Jumalaa, että mä saan olla tunkija, että mun päälle kaadetaan kaikenlaisia asioita, ja kiitos Herralle, että jos joku saa kaadettua sellaisia asioita, että siinä vapautuu, niin kunnia Jumalalle. Ja mä en voi sitä kaataa kenenkään päälle, eikä syyllistää ketään, jos minä epäonnistun. Ja seurakunta ei voi syyllistää jumalattomia ihmisiä, jos ihmisiä ei tule uskoon. Se syy on täällä meissä, se on meidän voimattomuudessa, se on synnissä. Jos elämää ei ole meidän keskellämme, niin se on ihan selkeä kysymys, että silloin eletään synnissä ja on tehtävä parannusta. Mä en löydä julistajana mitään muuta selitystä, jos elämä puuttuu, niin silloin on tehtävä parannusta. Kyllä tässä ajassa kaikkia pidetään niitä uudistusseminaaria ja kaikkia sitten sellaisia sisäisen parantumisen terapioita. Mutta kun mä oon katsonut joitakin ihmisiä, kun on 15 vuotta käynyt niissä terapioissa, ja mä sanon ihan suoraan, ne ei ole tullut hullua hurskaammaksi. Niille olisi voinut 2-3 minuutissa sanoa niille ihmisille, että tehkää parannus. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Eli siinä parannuksessa on se ihmeellisen elämän siemen. Että siellä kun ne katseli siellä apostolien teoissa sitä, että kun Jumalan pyhän hengen lahja vuodettiin pakanoihinkin, niin sitten ne juutalaiset, ne tuli sellaisen oikean johtopäätöksen ja sanoi, että niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Eli parannus on se, missä on se elämän siemen. Ja siinähän se Jumalan iloistutuskin on, kun me tehtiin parannus, niin sitten hän istutti meidät sinne Kristuskalliolle, että tossa on taas yksi silmäterä lisää. Tossa on taas minun yksi iloistutukseni lisää. Hän istutti meidät sinne. Ja hän asetti meidät sinne, että me pysytään siellä Kristuskalliolla, niin kuin Jeesus siinä sitten siinä Johannes 15 siellä jossakin loppupuolella sanoi, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menette ja kannatte runsaan hedelmän. Eli siinä on se iloistutuksen sitten se jatkoreaktio, että meidät asetettiin ja istutettiin sinne Kristuskalliolle, jotta me menemme ja kannamme runsaan hedelmän. Eli meissä riippuu se hedelmä ja Jumalan tahto, että me ollaan eläviä uksia siellä viinipuussa, että sitä hedelmää saa sitten riippua. Ja nyt sitten olen käyttänyt sitäkin vertausta monta kertaa, että jos ihminen rakastuu tähän maailmaan, niin sillä on omat seurauksensa. Ja sillä on niin kuin oma esimerkkinsä siellä viininviljelyssä, että kun aina laitettiin sitten siellä, tänä päivänä on kaikenlaisia teknisiä apuvälineitä, mutta vanhaan aikaan työnnettiin sinne aina kivi sinne viiniköynnöksen tai viinipuun sitten sinne oksan alle, jos se alkoi taipumaan maahan. Koska viinitarhuri varoo sellaista ajatusta, että se viinipuun oksa taittuisi maahan. Koska sillä on niin kuin katalat seuraukset, jos viinipuun oksa taittuu maahan ja tekee omat juuret uudestaan ja sitten nousee takaisin ylös. Niin sieltä tulee vielä hedelmää, mutta se on pienempi hedelmä. Mutta sitten se suurempi ongelma on se, että se on kitkerän ja katkerän, se on pahanmakuinen. Ja nyt ollaan samassa tilanteessa, että jos se tämän maailman ihminen tulee maistamaan meitä ja me eletään synnissä ja rakastetaan tätä maailmaa, niin silloin se maistaa sitä ja toteaa, että hui, täällähän on sama maailma kuin minussa itsessänikin ja jatkaa matkaa. Niin kuin se kaveri, joka sen pitkän kirjeen kirjoitti, se toteaa, että ei näissä uskoissa oikein maistu Kristus, että minä jatkan täällä jumalattomuudessa. Mutta minä koitin hänelle kuitenkin sitten vastata ja pyytää seurakunnan puolesta armoa ja anteeksi antamusta, että hyvä ystävä, että kohota katseesi vanhimpaan veljeen Jeesukseen Kristukseen, että hän eli täällä ja vaelsi synnittömänä. Ja nyt jos me rampataan siellä syntielämässä tai maailman rakkaudessa, niin eihän meitä mikään muu sieltä vapauta kuin se, että me kohotamme katseemme Jeesukseen Kristukseen ja alamme taistelemaan. Ja tekemään verille asti vastarintaa taistelussamme syntiä vastaan. Sitten tuo veli Matti luki sieltä niin kuin alkupuolelta sieltä ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä ja sen toisesta luvusta. Ja me olin sieltä vähän valinnut sitten pätkiä, enkä lue nyt sitä alkupuolta sitten enää uudestaan, koska veljemme sen luki. Koin senkin niin kuin johdatuksena, että veli sieltä luki, että ollaan nyt samoilla eväillä. Pelkäsin vain, että jos hän lukee pitemmälle, niin käy sitten niin kuin joissakin kokouksessa, että joku veli meni minun eväsboksille. Mutta hän pysähtyi Jumalan armosta sitten oikeaan kohtaan. Eli ensimmäinen Johannes ja sen toinen luku. Otetaan vaikka 7. jakeesta eteenpäin. 1. Johannes 2:7. Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut. Tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen mikä on totta hänessä ja teissä, sillä pimeys katoaa ja totinen valkeus jo loistaa. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Minä kirjoitan teille, lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille, nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille, lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Eli me taistellaan niin kuin syntiä vastaan, mutta me taistellaan myöskin kaikkia sitä vastaan, mikä on tästä maailmasta. Ja mehän ollaan täällä maailman keskellä, mutta me emme ole maailmasta. Ja siinä nyt kysytään se meidän taidollisuus tässä vaeltamisessa, että me muistaisimme kuitenkin sen päänimittäjän, että me olemme vieraita ja muukalaisia täällä maan päällä. Ja tulevaisia me etsimme, ja meidän yhteiskuntamme on taivaissa. Ja silloin joku mättää, jos me emme koskaan täällä alhaalla maan päällä tunne itseämme vieraaksi ja muukalaiseksi. Niin silloin minä olen jo rakastunut tähän maailmaan, tai jotakin minun hengellisessä elämässäni on vialla, jos minä en tunne itseäni vieraaksi ja muukalaiseksi. En tarkoita, että se olisi ihan jatkuva yötä päivää se tunne, vaan aika ajoin aina uudelleen tulee se tunne, että minä olen täällä vieras ja muukalainen. Ja silloin meitä muistutetaan, että minun katse tulee olla siellä ylhäällä. Jeesus sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja minun kodissani on monta asuinsijaa. Eli hän meni meille valmistamaan sinne taivaaseen sitä pysyvää lopullista kotia. Että vaikka meillä on täällä minkälaisia kämppiä täällä ajassa, niin ne on tilapäisiä. Ja meitä varten on se pysyvä lopullinen siellä Jumalan taivaassa. Ja sitten meitä kehotetaan keräämään niitä aarteita sinne taivaaseen, missä ei koi syö eikä ruoste raiskaa. Ja tuo Timo viittasi sitten siihen että ei tule herätystä, jos ei mammonan niin kuin pilarit murru. Ja siitä on jo monta vuotta aikaa, kun tuolla joku profeetta tuolla jossakin valkialaista, kun oli kokous, niin oikein voimakkaasti toi esille sellaisena profeetallisena sanana, että ei tule herätystä ennen kuin mammonan pilarit murretaan Suomessa seurakunnan elämässä. Niin pitkälle on hengellinen elämäkin rakennettu rahan varaan. Ja kuitenkin tämän maailman kunnia ja raha ja kaikki se on katoavaista. Niin katsotaan myöskin jotakin Raamatun jakeita tästä mammonan puolesta. Ensinnäkin siellä sanotaan tässä rahan himosta, niin se monet Raamatun kääntäjät kääntää sen rahan rakkaudeksi. Se on täällä 1. Timoteus-kirjeessä. Mä käännän sinne, se on 6. luku. Ja Me voidaan jo ottaa vaikka tuosta jakeesta 7, siis ensimmäinen Timoteus 6 ja 7. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emmekä myös voi täältä mitään viedä. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastuvat, tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri, sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Niin tässä kohdassa esimerkiksi kuningasjärjen käännöksessä, että rahan rakkaus, ja Toivo Koilo kääntää tämän myöskin rahan rakkaus, että niin sanottu välikäännös kääntää, että siinä on se vileä sana siinä alussa, siinä kreikkalaisessa sanassa, eli siinä viitataan myöskin rakkauteen. Eli siinä niin kuin Kristuksen rakkaus vaihtuu näihin, niin kuin näihin ajallisiin asioihin. Eli meidän täytyy valvoa tässä tällaisessa elintason ja yltäkylläisyyden ajassa, sillä se Sodoman synti väijyy myöskin tänä päivänä ovella se leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Jollakin tällä tavalla se siellä se Sodoman synti määriteltiin. Että tämä yltäkylläisyys, se on sinänsä, sillä voidaan paljon palvella Jumalan valtakuntaa, mutta se voi myöskin vieraannuttaa ihmisen Jumalasta. Ja jossakin kohdassa sitten Paavali kirjoittaa sen niin voimakkaasti sitten, että vatsa on heidän jumalansa ja maallisiin on heidän mielensä. Täällä mainittiin tätä epäjumalia, niin täälläkin voi olla epäjumala. Kiitos Jumalassa vähän. Niin käytiin aina ajatella sitten, että mistä Kristus on etusijalla. Ja tietysti sitten Eesaulla hän tietysti vatsassa tuli epäjumala, koska hän siitä yhdestä ainoasta rokkalautasta, keitosta, mitä se olikaan, niin hän siitä myi sen kalliin esikoisoikeutensa. Niin halpana hän piti sen kutsumuksen, sen esikoisen tehtävän, mihin hän oli kutsunut. Se oikein sanotaan, että hän piti sen niin halpana. Eli vatsakin voi olla Jumala. Ja sitä voi tulla silloin Jumala erityisesti, kun pitäisi paastota. Jumala puhuu, että nyt pitäisi ruveta etsimään hänen kasvoja ja pitäisi saada siinä ja siinä asiassa läpimurto, ja se jääkaapiovi aina vaan käy, niin siinä on ristiriita, joka pitäisi ratkaista, ja taas pitäisi olla sitä samanlaista päättäväistä kuin siinä syntienkin kohdalla, että nyt se alkaa, nyt se paasto alkaa. Että jossakin vaiheessa sekin asia on aina päätetty, että nyt se alkaa, ja lyötävä se nyrkillä se jääkaapiovi kiinni, ja otettava siihen etäisyyttä. Mutta sitten täällä on myöskin mainittu aivan sitten se, että kukaan ei voi palvella kahta Herraa, Jumalaa ja Mammonaa. Se löytyy sekä Matteuksesta että Luukkaasta. Katsotaan vaikka täältä Matteuksesta se. Eli se on Matteuksen evankeliumin 6. luvussa. Ja sen Matteus. Me voidaan aloittaa tuosta ihan vähän aikaisemmin, eli jakeesta 19. Matteus 6 ja 19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa, ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa, ja missä eivät varkaat murtaudu sisään, eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja Mammonaa. Eli siellä samassa sydämessä ei voi olla yhtä aikaa Jeesus ja Mammona. Ne alkaa tunkemaan niin kuin toinen toistaan pois. Eli siellä ei voi olla niin kuin puoliksi, että puoli sydäntä on Mammonalla ja puolet Jeesus. Se on mahdottomuus. Sellaista olotilaa ei voi olla. Eli Jumalan sana asettaa semmoisen kyllä tai ei ajatuksen sille asialle. Eli on kysymys asenteesta, ei siitä, että paljonko on omaisuutta ja paljonko on tilillä rahaa tai on jotakin muuta, vaan siitä, että mihin se sydän on kiinnitetty. Niin kun nyt ajatellaan niitä vanhan liiton patriarkkoja, niin kyllä niillä Abrahamilla ja muilla omaisuutta oli. Kysymys on siitä, missä se sydän on. Ja sitten jossakin kohdassa siellä evankeliumissa se kaveri meni murheellisena pois, kun Jeesus sanoi hänelle, että jos sinä tahdot olla täydellinen, niin jaa se kaikki köyhille, mitä sinulla on, niin hän meni murheellisena pois. Mutta kuitenkin Jeesus antoi hyvin lohdulliset sanat, että kun hän sanoi, että kuinka vaikea onkaan rikkaan päästä taivasten valtakuntaan, mutta sitten hän kuitenkin lisäsi, että se mikä ihmiselle on mahdotonta, niin se on Jumalalle mahdollista. Ja sitten se vertaus, onko siellä samassa kohdassa vai sitten muussa evankeliumissa, että se verrataan siihen neulan silmään, että helpompi on niin kuin sen kamelin käydä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä taivaaseen. Mutta ei siinäkään niin kuin anneta sellaista ymmärrystä, etteikö se kameli voisi mennä sen neulan silmän läpi. Ja nythän siinä on kaksi sitten tulkintaa niin kuin alkukielen valossa, että joko ajatellaan sitä Jerusalemissa olevaa neulan silmän porttia, joka on tällainen matala, minäkin olen siellä ollut kumartumassa, niin kameli voi mennä siitä läpi, jos se menee polvilleen ja menee siitä läpi. Mutta sitten on toinen ajatus, että se kameli-sana ja köysi-sana on hyvin lähellä sitten alkukielessä toisia, niin siinä voi myöskin lukea, jos siinä käännöksessä siellä onkin köysi. Minä en osaa sitä arvioida, että kumpi taas on oikea, sinä saat päättää sen, jos olet viisaampi. Mutta se ajatus sitten, että köysi menee neulan silmän läpi, no sitten siinä ei puhutakaan enää Jerusalemin neulan silmän poltista, vaan tavallisesta neulan silmästä, niin ei muuta kuin pistetään köysi säikeeseen, niin kyllä sekin menee siitä. Eli jälleen on kysymys siitä, että pitää olla nöyrä sydämen tila. Niin kuin sanotaan siellä jossakin Jesajan kirjassa, että nöyrä ja särjetty henki ja arka tuntu hänen sanansa edessä. Niin ei se rikkausesta pääsemästä taivaaseen, vaan se sydämen tila, että me kootaan kuitenkin tällä sydämessä aarteita taivaaseen. Mutta jos me rakastutaan näihin ajallisiin ja me emme koskaan tunne itseämme täällä vieraaksi ja muukalaiseksi, niin silloin jotakin mättää. Silloin minä olen jo rakastunut ja tämä maailma ja sen muoto kuitenkin katoaa, sana osoittaa sen. Eli meidän pitää muistaa, että se maailman muoto katoaa, että se on tilapäistä ja se mikä meissä on, niin se on pysyvää, jos me eletään Kristuksessa, Jeesuksessa. Amen. Sitten Jeesusta tultiin kiusaamaan sitten siellä sen verorahan kanssa ja se on täällä sitten täällä Matteus 22. Ja jakeesta 16. Matteus 22 jae 16. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanoman: opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. Sano siis meille, miten arvelet, onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei? Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut? Näyttäkää minulle veroraha, niin he toivat hänelle denarin. Hän sanoi heille: kenen kuva ja päälle kirjoitus tämä on? He vastasivat: keisarin. Silloin hän sanoi heille: antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Kun hän se kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois. No nyt kun me ollaan tasavaltalaisia, niin meidän täytyy sitten sanoa se näin, että annetaan tasavallalle, mikä tasavallan on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Että meillä on myöskin sitten velvollisuudet tätä esivaltaa kohtaan, ja silloin jos me tehdään asioita samalla tavalla kuin jumalattomatkin, niin me varastetaan sitten keisarilta, eli suomalaiset varastaa silloin tasavallalta. Ja silloin me ollaan samaistuttu jumalattomiin ihmisiin, me ei erotuta silloin siinä vanhurskaudessa. Sitten se on täällä roomalaiskirjeessä, se on vielä sitten vähän laajemmassa muodossa. Täällä puhutaan sitten kenelle vero, kenelle tulli, niin luetaan vielä sekin, että kun sanotaan, että jokainen asia on kahden tai kolmen todistajan nojalla vahvistettava, niin katsotaan myöskin sitä vähän laajemmin. Eli roomalaiskirje ja luku 13. Mä luen tästä ihan alusta, koska tässä sitten käsitellään tämä asia laajemmin. Eri roomalaiskirje luku 13 ja sen alusta. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan. Mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen. Sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi, mutta jos pahaa teet, niin pelkää, sillä se ei miekkaa turhaan kanna. Koska se on Jumalan palvelija kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös oman tunnon tähden. Sen tähden te verojakin maksatte, sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on, kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte, sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttäjä. Sillä nämä, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoisse, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa, sen tähden on rakkaus, lain täyttymys. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varustuksiin. Vaeltakaamme säädöllisesti niin kuin päivällä, ei mässäyksissä, juomingeissa, ei haureudessa, ei irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa. Vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Mutta ennen kaikkea tässä nyt on pääpaino siitä, että on esivalta, eli on tasavalta, ja se palvelee Jumalaa. Sitten on tietyt rajat, niin kuin esimerkiksi jossakin kommunistisessa Neuvostoliitossa, niin sitten kun se esivalta sitten niin kuin määräsi niin kuin kieltämään Jumalan, tai pilkkasi Jumalaa, tai meni sitten liian pitkälle, niin sitten niissä tilanteissa nämä uskovat sitten sanoi, että meillä on enemmän pelättävä Jumalaa kuin ihmistä. Mutta sitten nämä peruskysymykset, mitä on nämä tullit ja verot, niin ne on esivallalta ja meidän pitää noudattaa niitä meidän elämässämme. Vaikka se inhimillisesti näyttäisi, että se on hirveätä ja se tasavalta vaan rosvoo, niin siitäkin huolimatta. Minä saan aina vielä, kun mä tuota ulkomaanreissulta tuun, niin aina sitten uskovienkin naurut sitten päälle, niin kun mä menen sitten niiden tuoma silloin sieltä kasetin kopiointikonetta, mitä mä tuon, kun mä menen sinne punaiselle linjalle ja näytän, että tässä on mun laukut, että katelkaa. Ja tässä on nyt 300 kasettia tai tässä on 500 kasettia, että katelkaa kaikki ihan vapaasti. Sitten ne tullimiehet mittailee ja kattelee niitä ja joskus ne sitten määrää tullin. Ja kerran mä tulin jouluaattona, ne aikaisemmin mittaili ja katteli ja soitteli ja totesi, että kaikki virastot on kiinni ja ne löysi sen laukunkin ja sanoi, että hyvää joulua ja se otti hyvää matkaa. Ja kerran ne kysyi, että mitä näihin kaseteille oikein äänitettiin. Mä sanoin, että niin äänitetään Jumalan sanaa, että mä saarnaan ne täysin. Taas ne löi laukun kiesi, että menee. Mutta joskus on joistakin koneista, ne on sitten ottaa tulle, mutta se avoin mieli, että mä vien ne siihen pöylle, että tässä nämä on. Että jos mä tiedän, että ne rajat menee yli, mä sanoin, tässä ne on, katelkaa kaikki, määrätkää mitä teille esivaltana kuuluu. Eli meillä pitää olla semmoinen avoimuus sitten. No sitten tässä maassa on niin paljon pimeyttä, ja sitten jos me uskovin aletaan tekemään pimeitä hommia ja syyllistää niihin ja palkataan ihmisiä ja kaikki vaan suoraan käteen, niin me ei eroteta enää siitä, mistä mä lähdin tuossa johdannutaiskista liikkeelle, että on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä. Ei meidän täytyy erottautua, ja siinä tulee just se, että me joudutaan kärsimään monta kertaa sen tähden, että me erottaudutaan. Että me joudutaan jostakin asioista maksamaan sitten enemmän kuin se jumalaton maksaa, mutta se Jumalan siunaus on kuitenkin monin verroin enemmän. Koska sitten niille jumalattomillekin kuitenkin lopulta tulee se tuomio, vaikka siinä Malakian kirjassakin näyttää, että ne elää vaan ja ne porskuttaa sen aikansa, mutta kyllä niille tuomio kuitenkin tulee. Eli meidän pitää uskominen odottaa sitä, että mitä Jumalan sana sanoo, ja sanoa vaan, että kiitos ei tälle maailmalle ja kiitos ei tämän maailman tarjouksille. Mulla on siellä Hartolassa semmoinen vanha pappa, uskon veli, joka nyt on siellä jossakin jo 85-86. Ja sitten hän halusi aikanaan tulla sitten sinne, muuttaa sinne, ostaa maatilan sieltä Itä-Hämeen seudulta. Ja hän sanoi sitten, että kun hän tuli tälle alueelle, niin oli olemassa montakin vaihtoehtoa. Sitten hän kertoi mulle sellaisen oikein ihanan paikan siellä jossakin järvenrannalla, minäkin tiedän sen talon vieläkin, niin hän sanoi, että hän kävi sitäkin katsomassa, mutta sanoi, että se talo jäi ostamatta sen takia, että kun siitä olisi tarvinnut tietty summa, oliko se sen ajan rahaa sitten 700 000 vai mitä se oli ennen sitä vuotta 63, niin se olisi pitänyt maksaa pankki, ja sitten olisi pitänyt tuoda 300 000 siihen pöydälle pimeään, niin sanoi sille isännälle, että hän lähtee katsoa taloa muualta. Ja sitten hän löysi sitten sellaisen talon, jonka hän sai rehellisesti maksaa Suomen rahalla, mistä hänelle annettiin kuitti käteen. Ja sitten hän asettui sinne ja eli siellä sitten monet vuodet ja nyt sitten poika elää siellä sitten. Eli tässä maailmassa on aina se, niin kuin se oikotie ja se helpompi tie, meille tarjotaan sitä. Mutta onko meillä sitä Joosefin mieltä sanoa, että kiitos ei, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalani kohtaan. Se tarjous voi olla haureutta, se voi olla rahaa, se voi olla mitä tahansa, mutta kaikissa meillä pitäisi olla vastaus valmiina, että kiitos ei. Kun minä olen ajatellut sitä, että mikä se Bileamin synti oikein loppujen lopuksi oli, kun ne tuli ne olisi nyt Baarakin lähettiläät sieltä sanomaan hänelle, että tulee ja kiroa Israelin, niin mikä se hänen syntinsä oikein oli? Se oli se, että hän vielä sanoi, että nukutaan nyt vielä yön yli ja katsotaan aamulla. Hänen olisi Jumalan profeettana pitänyt tietää silmän räpäyksessä puolen sekuntia enempää miettimättä, että minä en ikinä tule kiroamaan Israelin, että pois se. Taas Paavalin sanoi, hän jää yöksi miettimään, se oli se hänen syntinsä. Eli hänen sydämessään oli sitten jo Kristus, eli se profeetallinen voitelu, ja sitten siellä oli se odotus, että kun minä nyt menen sinne ja koitan jotakin siellä nyt sanoa, niin minä saan sen kiroamisen palkan, vaikkei nyt kokonaan kiroaisikaan. Eli hänen sydämensä oli jo jakaantunut. Eli hän oli sokaistunut. Eli se oli hänen syntinsä, että hän ei pystynyt puolen sekunnin päästä sanomaan, että minä en ikinä tule kiroamaan Israelia. Ei Joosefkaan siellä Egyptissä miettinyt sitä, vaan siellä hän varmasti sanoi välittömästi sille Potifaaraan vaimolle, tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani vastaan. Eli nyt täytyy katsoa syntiä oikeasta nimittäjästä, eli se erottaa elävästä Jumalasta. Jos minä jään yön yli miettimään synnin kanssa, tai toisenkin yön ja kuukauden ja vuoden, niin se on alkanut erottamaan minut elävästä Jumalasta. Eli meillä pitäisi olla tiettyihin kysymyksiin vastaus valmiina. Eli meissä pitäisi olla jatkuvasti totinen valkeus, joka voittaa kaiken koko pimeyden. Se olisi niin kuin jotenkin niin kuin tarjottimella, niin kuin jossakin sodassa on niin kuin ammukset valmiina, että kun se H-hetki tulee, niin heti lähtee. Eli mulla pitäisi olla niin kuin vastaus valmiina, että kiitos ei. Minä muistan, kun mä aikanaan tein niitä konehommia ja sitten siinä niittelin vähän isompiakin peltoja, ja sitten tuli semmoinen pienen mökin omistaja ja sanoi, että kävisitkö sä siitä ohi mennessäni niin pistämässä hänenkin sarat, että ei niitä heiniä kukaan sillä kerää, mutta kävisit pistämässä nurin kuitenkin, että olisi siistimpää. Ja minä sitten pistin, ja sitten hän toi 50 sitten sen ajan markkoja ja sitten käteen, ja hän sitten vaan suitasi kädellä, että ei kuittia tarvii. Ja sitten mä seuraavana päivänä vein siihen postilaatikkoon kuiti hänelle sitten, niin hän oikein sitten päivitteli jälkeenpäin. Sä vielä toit kuiti siihen postilaatikkoon, kun hän näin vähän antoi rahaa. Eli me voidaan näiden ajallistenkin asioiden kanssa laittaa jumalattomat puhutteluun. Mutta jos me samaistuan tämän maailman kanssa, niin kuka silloin kääntyy? Ja tässä on myös se sama taitolaji kuin siinä, että teenkö minä Pyhän Hengen murheelliseksi, niin me jokainen ollaan näissä asioissa valinnan paikalla. Jos minulta joku kysyy että Jari, että tehdäänkö kuitti, niin mä tiedän heti, että siellä on jo ketuhäntö kainalossa. Mä en mieti puolta sekuntia kauemmin, että tehdään. Vaikka ei sillä olisi mitään muuta syytä, niin mä sanon, että tehdään se Jeesuksen takia. Että jos ihmisellä on jo sellainen kysymys, tehdäänkö, eli tarviiko sitä nyt tehdä, niin minä sanon heti, että tehdään. Minä en jää tunniksi miettimään, että vaikka mä tarvitsisi itse sitä ollenkaan, niin mä sen toisen oman tunnon takia teetän sen. Eli samalla tavalla, kun me nyt, jos tässä on nyt ruokapöytä ja me istuttaisiin tässä kaikki nyt, niin kuin me taas istutte ja minä seison nyt tällä kertaa, niin jos tässä olisi nyt sitten lihaa ja sitten me syötäisiin siinä, sitten oltaisiin puolessa välissä ateriata ja joku sitten erehtyisi sanomaan, että tämä on epäjumalalle uhrattua. Niin muuten kuin lusikat ja haarukat ja veitet takaisin lautaseen ja syönti loppuisi siihen. Ei se loppuisi minun takia, eikä niiden kaikkien muiden kaverien takia, mutta se loppuisi sen ihmisen takia, joka sen ilmasi. Niin se on sanassa. Sen heikon oman tunnon tähden. Minä joutuisin lopettamaan sen epäjumalille uhratun lihan syönnin. Minulla riittää usko, jos siinä vaikka minä tietäisin, että siinä on nyt epäjumalille uhrattua lihaa, niin jos kukaan ei sano sitä, niin minun usko riittää syödä sitä. Mutta jos siellä on joku heikko, joka erehtyy sanomaan, että tuossa on nyt epäjumalille uhrattua lihaa, niin silloin on kaikkien lopetettava. Se on Jumalan sana. Eli meidän täytyy ajatella sitä heikon omaa tuntoa myöskin täällä seurakunnan sisällä. Tämä meni ehkä nyt vähän vinolle raitoille, mutta otin tämän niin kuin yhtenä esimerkkinä, että me emme voi aina ajatella niitä asioita, että mikä on minun näkökulmani, vaan että mikä on se todistusvoima sinne jumalattoman sydämeen. Mutta sitten myöskin minä ainakin joudun julistajan ajattelemaan sitä, mikä on minun esimerkkini toisten Kristuksen seuraajien elämään. Jos minä alan mokaamaan, niin ne alkaa kohta sitten mokaamaan ne uskon veljet ja sisaret mun perässä. Ja sanoo, että kun tuo Järikin tekee tolle, niin minäkin voin tehdä. Ja minä rupean olemaan siinä vaiheessa heikolla. Eli ennemmin on parempi ihan syyttömästi kärsiä asioita, kuin se, että kärsiä niistä sen takia, että on Jumalan edessä syyllinen. Me ollaan hyvin pian pääsemästä raamattotuntia loppuun. Ja me katsotaan täältä ihan lyhyesti Pietarin kirjeestä vielä pari asiaa. Ensinnäkin toisesta Pietarin kirjeestä, eikö ensimmäisestä Pietarin kirjeestä ja sen toisesta luvusta ja sen alusta ensin kaksi jaetta. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Ja sitten jatketaan täältä jakeesta 11, niin voitte sitä kotona lukea siitä välistä. Rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden niitä tarkatessaan ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskyn haltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi. Sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömään ihmisten ymmärtämättömyydeltä, niin kuin vapaat, ei niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan palvelijat. Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Palvelijat olkaa kaikella pelolla, isännille alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurillekin, sillä se on armoa, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsien. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristus kärsi teidän puolestanne jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiensä, joka ei syntiä tehnyt, jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjatessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessä ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristinpuuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle, ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujen paimenen ja kaitsijan tykö. Eli parempi on syyttömänä kärsiä kuin syyllisenä. Se on tämän hengellisen elämän niin kuin oikein motto. Ja sitten tähän loppuun luetaan vielä täältä 4. luvusta sen alusta niin pitkälle kuin koetaan, että on johdatusta. Eli 1. Pietari ja luku 4 sen alusta. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Ette enää eläisi sitä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. Sen tähden he oudoksuvat sitä, ette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön ja herjaavat. Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niin kuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä niin kuin Jumala elää. Mutta kaiken loppu on lähellä, sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Eli tämä maltillinen sana voitaisiin kääntää järkevät, täysjärkiset ja viisaat. Eli olkaa täysjärkiset ja viisaat ja raittiit rukoilemaan. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan nurkumatta. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvin huoneen haltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja tähän mä lopetan ja me hiljennetään rukoukseen. Isä, me korotetaan tässä loppuhetkessä Jeesuksen nimi, eli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien, ja oikein julistetaan, että olkoon tässäkin ajassa ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä, ja vie Herra meidät oikein siihen aikaan ja hetkeen käsiksi, jossa syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa, vaan että kaikki synti tulee tuomiolle, ja kun niitä jumalattomiakin uskosta osattomia tai opetuksesta osattomia tulee meidän keskelle, me kiitetään, että sä lasket seurakuntasi keskelle niin väkevän henkesi läsnäolon, oikein profetian hengen, että sydämen salaisuudet tulevat julki, halleluja. Niin kuin noita Simoninkin täytyy tunnustaa, että Herran henki on näissä Jumalan apostoleissa, ja kun hänen sydämen salaisuudet tuli julki, että kun se oli täynnä vääryyden siteitä ja katkeruuden sappia, niin hän pyysi esiin rukousta, että hän pääsee siitä kaikesta vapauteen. Halleluja, niin Herra, sinun henkesi liikkuu tässäkin seurakunnassa ja liikkuu kaikkialla ja liikkuu tämän saarnan kuuntelijoissenkin elämässä, ja pyydetään oikein armoa ylhäältä ja silmävoidetta nähdä niin kuin totuus on Kristuksessa, Jeesuksessa, ja armahda meitä, Pyhä Jumala, että me emme olisi ottamassa rikkaa toisen silmästä ja malka jäisi omaan silmään, vaan anna meidän itse kunkin ennen kaikkea tarkata omaa vaellusta. Mutta Herra, sinä olet kuitenkin säätänyt sanasi tämän hengellisen jalkojen pesun, että jos me näemme, että veljemme tekee syntiä, niin me emme voi jäädä katselemaan sivusta, vaan Herra, sinun sanasi kehoittaa silloin nuhtelemaan rakkaudessa, niin Herra, johdata meitä toteuttamaan sanaa, toteuttamaan tätä hengellistäkin jalkojen pesua, että me ojennamme toinen toistemme vaellusta silloin, kun me näemme, että nyt mennään väärissä raiteissa, sillä pyhä olet sinä, Herra Sebaut, ja täynnä on maa sinun kunniasi, ja täynnä on maa sinun kiitostasi, ja täynnä on maa sinun ylistystäsi, ja me kiitetään, että sinä loit meidät omiksi silmästeräksesi, sinä teit meidät iloistutuksesi, niin anna näistä rakkaista nyt virrata iloa, että oikein joka solullaan, koko olemuksellaan, siellä saviruukussa tuntevat, että he ovat Herran iloistutusta, ja heidän ilonsa aihe, ja meidän ilomme aihe on se, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa, meillä on ilon aihe tänäänkin, halleluja.
Halleluja, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Ja Pyhä Jumala, armahda meitä, että sinun henkesi, Pyhä henkesi, ei olisi yhdessäkään saviruukussa vankeudessa. Ja ettei yhdessäkään saviruukussa olisi kantavan, että jokaisen Jumalan lapsen malja saisi. Ja soisin sen mielelläni, ja Jumala, sinäkin sen suot. Niin kuin sinä sanot sanassasi, että olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen. Minä haluan sinulle sisar, minä haluan teille veljet toivottaa. Olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja haluan oikein uskossa julistaa, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ja haluan, Herra, oikein armoa pyytää tänä päivänä, että olisi turhaan vaivaa nähnyt, että olisi turhaan juossut tänä päivänä tähän hetkeen, vaan pyydän sitä armoa, että tämä sana tulee lihaksi ja muuttuu näissä rakkaissa elämän voimaksi. Ja pyydän vielä enemmän, pyydän itsellenikin, että saa asettua kuulijan paikalle, että tämä sana tulee lihaksi, muuttuu elämän voimaksi, että se salassa oleva sydämen ihminen tulee kaunistetuksi Kristuksen kirkkaudella. Halleluja, halleluja. Herra, sinä ennen kaikkea tarkkaat sydäntä, niin Herra, olkoon meillä sinun armostasi me pyydetään, olkoon nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto sinun sanasi edessä. Armahda meitä, ettei meidän sydän ala paatumaan ei mammonan tähden, ei maailmallisuuden tähden, ei lihallisten himojen tähden. Ja armahda meitä, ettei vatsassa tule epäjumala, niin että meidän katseemme kääntyy maallisiin, ettei meille tule Esaun kohtaloa, että me alamme myymään esikoisoikeuttamme ruuan tähden tai jonkun muun sun tähden. Oi Herra, anna meidän kutsumuksemme ja valitsemisemme tulla lujaksi, niin että me koskaan lankea. Oi Pyhä Jumala, ilmesty kirkkaudessasi, kirkkauden Jumala. Anna Pyhä Jumala tällä paikkakunnalla nousta seurakunta, joka on kirkas. Anna nousta seurakunta, jota ei helvetin portit voi voittaa, ei voi kukista. Oikein uskossa julistan, nouskoon seurakunta, jota ei helvetin portit voi kukista, ei voi estää. Nouskoon sinun seurakuntasi yhdestä sydämestä, yhdestä sielusta taistelemaan voittoja. Ja nouskoon se, jolla on taistelu siellä synnin kanssa, niin nouskoon taistelemaan verille asti vastarintaa. Nouskoon ottamaan voiton siitä synnistä ja niistä synneistä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siihen minä haluan oikein Jumalan palvelijana innoittaa. Tee verille asti vastarintaa. Tee verille asti vastarintaa. Älä koskaan anna periksi. Ei Jeesuskaan antanut periksi, vaan hän kulki koko tien sinne Golgatalle asti. Ja hautaani aina ylösnousemukseen asti. Hän kulkee koko tien meidän kanssamme. Ei hän hylkää. Ei hän jätä, riipu vain hänessä kiinni ja katso, apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Herra, sinä näet, että jos vaikka synti on pieni tai on suuri, niin anna kuitenkin sen tulla hengen maailmassa niin suureksi, että meillä on tarvetta tehdä parannusta. Oi Pyhä Jumala, ilmesty kirkkaudessasi ja anna oikein tälle veljessä sisaryhteydelle oikein halu kilpailla toinen toisensa kunnioittamisessa. Halu pitää toista parempana kuin itseä. Herra, me haluamme oikein jättää tämän profeetallisena sanana ja ohjeena. Kilpailla toinen toisensa kunnioittamisessa ja pitää toista parempana kuin itseä. Herra, anna tämän sanan sulautua näiden rakkaiden henkeen. Haluan tämän oikein niin kuin viimeisenä aamenena jättää, Herra, sinun edessäsi Pyhässä Hengessä Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä ja tehossa. Aamen, aamen, aamen.